Още малко неща за полеви функции, за всеки приложения ще разказвам. Миналия път една практическа задача демонстрирах как чрез функционални елементи, примерно някакви физически структури, които реализират малко на брой булеви функции, може да се правят сложни електронни схеми. И в моите примери използвах едно пълно множество, което имаме от теоремата на Бул. В реалната схема може да се ползват други пълно множество булеви функции, но възниква при всички случаи необходимост по-големи, по-сложни функции, които се реализират в електронните чипове, да се... се е закачило едно химикалче. Аз се чудих къде е, пък тя ме била възможно. Възниква необходимост тия схеми да бъдат реализирани с малко наброй елементи, за да се пести ресурс. Не да е. Когато станат много големи схемите, вероятността за дефект в чипа нараства и производството става по-скъпо. Освен това, когато е голяма схемата и консумацията на енергия е по-голяма, в съвременните изчислителни устройства това е много важен проблем, да се пести енергия. Защото тия мобилници се захранват с батерии. Ако харчат много енергия вашите електронни устройства, бързо ще ви свършва батерията. Пък в големите компютри и сървъри, те пък ще консумират много енергия и ще трябва да се правят големи разходи за ток. Примерно на големите компании, където се поддържат облаци или големи бази данни, като Google и тия гигантите, Microsoft, които си имат търсачки и други услуги за милиони потребители, там има огромни компютри, които консумират огромни количества енергия. Въпросът за ефективна реализация на схемите е много важен. И аз тая лекция и другата, ако не свърша, ще ви разказвам една техника за оптимизация на булеви формули, която върши работа при такива методи, но по принцип задачите от този характер са много и различни. Те могат да се поставят по различен начин, какво точно минимизираме, какъв тип формули ползваме. Но са интересни, те вършат работа и в други области. Най-различни други области, но едно от важните приложения в съвременната електроника в проектирането на схема. Първо ще започна с една задача, която е по-обща. И аз мисля, че съм я споменавал. Избиране на минимално покритие на множество. Ние за множество говорихме съвсем в началото. Вероятно сте забравили почти всичко от тая зона. Но тази задача беше съвсем обща и съвсем проста. Значи имаме едно крайно множество, как да го отбележа с S. Неговите елементи, щом е крайно, можем да си ги представим като числата от 1 до N и фамилия от негови подмножества. Значи, за да не се объркваме с формалните дефиниции, нека имаме няколко негови подмножества. S1, S2, нека те са M на брой, те всичките са подмножества на S и те го покриват. Това е покритие. Обединението им съвпада с множеството S. И в Нашата задача, това са ни, това ни е условието, искаме да намерим минимално покритие. Тоест, част от тия множества само да изберем, но пак да покрива тези. И тая част да е с най-малко елементи. Друг вариант на тая задача е всяко множество да си има цена. Тук е първият вариант, е едно, че всяко от тия малки множества струва единица и искаме най-ефтино покритие да направим. Най-малко на брой множество да вземем, така че да покриват голямото множество. Друг вариант на задачата, вече малко по-сложен типови вариант е, когато на тия множества сме им дали цена и пак искаме да изберем най-ефтиното покритие, т.е. вече не се интересуваме от бройката, ами от сумарната цена на избраните множества. Какви практически приложения има? Аз после при минимизацията на полеви функции, че използвам тази задача като подзадача, но е най-простото приложение, реално мога такъв пример да дам, че имате S все едно ви представя дейностите, които се вършат в една фирма. И то не е такива постоянни, но време на време, които се налага да се вършат, умения, които се изискват в една фирма да бъдат покрити от служителите, а пък тези малки множества са едно са кандидати за работа в тая фирма и всеки от тях може някой от тия дейности да ги върши. Тук можем да се конкретизираме. Примерно, ако дейностите са да се говори някакъв чуш език и фирмата има N на брой чужди езици трябва да покри, защото толкова контрагенти има от други държави, с които говорят на различни N на брой езика, трябва фирмата да има служители, които да разбират първият език, вторият, третият и така нататък до последния. И ако това са кандидати за работа, примерно S1 може да знае езици 1, 3 и 7, пък S2 да знае други езици, ние искаме да назначим хора, ама не много, да не им плащаме много пари. Така че да разговаряме с някой от клиентите на фирмата или други партньори, да има човек на разположение, който да владее съответния език. За произволно дейност става дума. Може и други практически примери с друга интерпретация да се дава на тази задача, но тя се среща много често. Ако пък, нали, тегловия вариант какъв е, тия хора пак са различни служители, които кандидатстват, но те искат, всеки от тях има претенции за заплатата. Нали, ако въпросът е как да подберем такова подмножество тия хора, така че всички умения да ги притежава нашата фирма, да ги покрие, пък сумата от заплатите на назначените служители да е минимална. И тук имаме тия, аля ще решавам задачата в варианта без тегла, ще я покажа, с тегла е сходно решение, ако с малко осложняване на техническите детайли. Ако се рисуваме на картинка нещата, тя може така да се нарисува като табличка. Тук си рисуваме дейностите, които искаме да обслужим в колоните, а пък в родовете си отбелязваме всяко от тия покриващите подмножества, кои неща покрива. Например, S1 покрива, да речем, тези дейности. S2 може да покрива други. S3
Файбър на последното. SM е някъде тук.
Всъщност нашата задача можем да я представим като такава табличка данните и каква е задачата да подберем само някои редове, така че във всяка колонка да има хикч. Нали, това е другия начин да я разкажем. Задачата. И идеята за решение от тая табличка идва. Сега ще напиша една булева функция, която описва условието това да е в укритие. Значи ще си изберат тук булеви променливи, които са толкова, колкото са покриващите множества. Значи мога да ги кръсте с буквички. X1, X2, XM. И смисъла на тия булеви променливи ще бъде дали избирам множеството в покритието или не го избирам. Ако е единица, избирам множеството в покритието. Ако е нула, заразвам. Значи, решението на задачата ще е да намеря такъв набор от хиксове от единица тук, че да е малък като бройка единици, а пък редовете, където има единица, ако ги отбележа, всяка колона да съдържа. И това мога да го изразя с булева функция, тя как ще изглежда. Ами за да покрия първата колона, трябва да избера някои от хикчетата, някои от множествата, които съдържат хикче, да е задължително да го взема, поне едно. Тоест, трябва, тук ако само x1 и x3, нали са тия редове хикчетата, за да имам покрита първата дейност, трябва или x1 или x3 да е единица. Или множество s1 или s3 да е избрано в моето покритие. Ако никой от тях не е избрано, няма как да получа въобще покритие. Значи, почвам да се пиша моята функция. Тя е зависи от тия m на брой променливи. Първия член ще бъде такъв. И той изразява факта, че тая единица трябва да бъде покрита. Някъде тук да има хикче. Втория член, тук с и ще го свържа, ще бъде за втората колона. В нея пък ще направя презумпция на всички променливи, които съответстват на подмножества, които покриват втория член. Тук в моята картинка тя е много проста, само S2 и S3 покриват втората колона. Значи тук ще трябва да кажа, че трябва да избера или X2, или X3 да е истина в тази полева формула. И така нататък, тук ще имам N на брой члена. Ако айде речем, ако тук последния има такива две хикчета на първа и четвърта позиция, ще завършва формулата така хикс. Едно или хикс. Тази формула пак има доста просвет. Ние в теоремата на Бул правихме тук в скоби конюнкции, пък ги свързахме с дизюнкции. Те се наричаха дизюнктивни нормални форми. Тази е наобратно. Вътре в скобите имаме дизюнкции, пък са свързани с конюнкции, значи е конюнктивна нормална форма. И даже нещо още по-просто. Тук няма никъде отрицание в тази форма. Никъде нямаме отрицанието, не го използваме в тази формула. И тя описва условието, кои неща са покрития. Покрития са всички неща, за които тая формула е единици. Всички подмножества на нашата фамилия, за които съответните булеви променливи и вземем единица, когато са от подмножество. ако ги заместим, тая формула е получим истина, значи това е нещо, което сме избравили в този нашето ще е открито. Защото семантиката е така, ние така я написахме, че за всяка колона да искаме да бъде покрита. И може да се докаже и такава теоремка, но тя е тривиална, че всяко по-множество, което подберем от нашата фамилия, и съответните промени да ги вземем единици, характеристичният вектор се е едно по-множество вземем и заместим, ако получим единица, нещо е покритие, ако получим лъжа, не е покритие. Но не сме, тази формула не решава задачата, просто тя е друг израз на, която описва всевъзможност покрития тази болева функция, но кои са минималните покрития, кои покрития са удачни, все още не е много ясно. Е, за да видим кои неща са покрития, трябва да я преобразуваме, да разкрием скобите и да я запишем в другия вид, като дизъюнктивна нормална форма. Значи, ако разкрием всички скоби и запишем, ай да речем, че аз и тия неща вътре не са във формулата, ще разкрия тия скоби за останалите. За тия три члена, които съм изписал. Значи, ако взема по-прост вариант на моята формула, аз ще я пропиша тук. Това е по-прост вариант, само за първа, последна, първа, втора и последна колона. Значи, х1 или х3 беше. После х2 и х3. И да речем, че последния е x1 и x4. Ако само 3 дейности имаме да покриваме, пък използваме 4 криващи множества. И сега да разкрия скобите, да я запиша в другия вид. И тия двете като ги умножа, какво ще получа? Х1, х2 или х1, х3 или х3, х2 или тук последното ще е х3, х3. Ама то кое е? Само х3. Тия такива конюнкции, в които има повтарящи се букви, няма смисъл да пишем повторенията. Само и тук остава този член неразкрит. Сега да разкрия и тия скоби. Значи тук ще получи х1, х2 по х1. То ще е само х1, х2. Или този член по този ще е х1, х2. Сега този да умножаваме. Х1 пак се повтаря, значи х1, х3. Този член сега. Последния. Малко дълга формула се получава, но тя е още по-прост вид, няма никакви скоби. Всъщност то скоби формално има, ама с висок приоритетния конюнкцията, значи тук имаме дизъюнктивна нормална форма. формула, в която имаме малки формули, които са конюнкции и те са съчетани с, те са комбинирани с, значи, с функцията дизъункция. И тази формула вече е по-интересна. Казахме, че нашата функция трябва да е единица, когато нещо си е покритие, нещо, което изразява, ако и множество избираме, тия булеви променливи, които изразяват дали избираме едно множество от покриващо множество или не го избираме, нашата функция ще е единица. Е, щом е единица стойността, да предположим, че сме избрали подкритие, и щом е единица нашата функция, в тази дизъункция, какво значи? Че поне един от членовете е единица. Поне един от членовете ще е единица. И той е член, който е единица, да речем, че е някой от тия, да го разгледаме, един конкретен член, примерно това. Какво значи? Ако това е единица, значи сме избрали точно тия три множества, а другите сме ги зарязали. И всеки такъв член в тази дизъункция, ако го вземем самостоятелно и се представим, че само тия множества избираме, той е едно покритие на достатъчен да покри нашето множество. И има друго свойство тези членове, че те са в някакъв смисъл минимални, не в този общ смисъл като бройка избрани множества, ами в следния смисъл, че не можем от тях да махаме вече елементи. Али, ако махнем някой от тези подмножества, вече ще получим нещо, което не е покритие. Ами защо така ще стане? Представете си, че то не е така, е? X1. Всъщност не, това твърдение, дето го казах, последното не е вярно. Сега тази формула още може да се опрости. Значи, ако имаме... Ако имаме членове, които един е подмножество на друг, примерно е този, е подмножество на този. Т.е. буквите тук се съдържат в този причлен. Тия букви X1 и X2 се съдържат и в този. Значи, такъв тип дизъункции можем да ги съкратим. Защо? Защото ако означим А, е тая комбинация X1 и X2, този член е А, а другия е А по някаква буква. X4. Това кога е истината? Ами само когато А е истина. Ако А е лъжа и двете стават лъжа, и, значи той тъждество е равно на. Значи такива членове можем да ги премахнем. Е, този член може да го премахнем. Той е нужен, този може да го премахне. Други може да се премахне. X1, X3. Тук X1 и X3 участват, това може да го премахне. Като X1 и X3 се повтаря, това също ще го премахне. Такива поглъщания правим. X3 и X4 се срещат тук, това по-големия го премахваме. И всъщност накрая формулата не се опростява съвсем за X1, X2 или X1, X3 или X4. И вече тези твърде, че са такива, повече опростяване, не можем да правим от този вид, вече тези ще са покрития и то съвсем минимално. Значи може да се случи в такива разкривания на скоби да останат по-къси и по-дълги членове. И тогава само късите ще са минимални покрития. Да видим дали е така. Значи хикс 1 и хикс 2 ако вземем. Те покриват, аз кои редове написах? 1, 2 и последния, N. Хикс 1 и хикс 3 покриват 1, 2 го покриват това и последния пак го покрива 1. И другата комбинация, хикс 3 и хикс 4, хикс 4 тук не съм го написал, да, и те покриват всичко. Значи в такова разкриване на скоби и опростяване, поглъщане на членове от други членове, като не остане какво да поглъщаме повече, се намират всички покрития, които са минимални в смисъла на това, че от тях по-малки не може да направим и от тях трябва да изберем най-късото. В тези случаи, в нашия случай всички са еднакво къси. Но те ще не решат задачата за намиране на минимално покритие. Защо не можем, защо всички минимални покрития са в този списък, това също може да се обсъди, да се докаже. Значи аз ви казах, ако някое от някакво минимално покритие имаме, което да допуснем, че има такова, дето не е в този списък, то ще трябва тая формула да я удовлетвориш. Трябва да получим тук единица и значи то ще трябва да като заместим съответните променливи, тук поне един член да се получи единица. Значи, щом един от тези членове се получи единица, на там въображаемо минимално покритие, в него ще влизат тия избрани подмножества. Но ако то не съвпада с тая група, значи съдържа още. Но тия вече са минимални, вече са покрития и ще се окаже, че другото пък не е минимално. Тъй, че в тази посока е лесно разсъждението, обратното също е много съдихно свойството на формула. И по-излиза, че с сметки с булеви функции можем да решим задачата за покритие. Колко бързо става това? Наглед изглежда, че става бързо, защото тая таблица, тя не е самите входни данни, нали? Тя не е много голяма, ние тия неща ги имаме дадени като входни данни. И самата формула е, тя като размери, съвпада с бройката на кръстчетата в тая таблица горе-долу. Броя на буквите в нашата формула съвпада с броя на кръстчетата. И изглежда, че тая сметка няма да е много по-голяма от размера на входните данни. Обаче ситуацията не е такава. Значи, то се оказва, че като разкриваме скобите, и тук ако във формулата, тук колко такива члена имаме в скоби. Те са точно една брой, нали? За всяка колона имаме по един член. И имаме тук пък M на брой букви. И като разкриваме тия скоби, конюнциите, които ще получаваме като резултат от разкриването на скобите, са броя конюнции, които можем да получим, ще станат много на брой, значи може да станат експоненциален брой. Дори за всяка колона да е покрита само с две хикчета, тук имаме два варианта. По още два и накрая по още два, значи две на N-та експоненциален брой членове, които са в тая развитата формула вече ще се получат. Където сме разкрили скобите. и анализа на това кой с кой се съкращава или се поглъща, дори да е ефективен, той с такъв брой елементи голям като работи, ще е много бавен. Тъй, че това решение то не е бързо, ако напишем компютърна програма, е от тези програми, дето работят бавничко. Но до година, като поизучим някои неща за алгоритмите, ние ще докажем, че тая задача е от възможно най-трудното. Тоест нямаме известен метод да я решим бързо. Този метод не дава някакви правила за решаване, той ще реши точно задачата, но когато станат много нещата, които покриваме, това решение може да отнеме прекалено много време и да не е ефективно, дори с много мощен компютър да разполагаме. За съжаление нямаме... Може и за късмет да е, нямаме общи методи, които такъв тип задачи да ги решават бързо. И в практически ситуации, когато броя на обектите, които покриваме и броя на, фамилиите не са много големи, този метод ще работи ефективно. Ако станат големи задачите, тогава трябва да прилагаме други по-приближени методи. Но това вече е тема на по-сериозни занимания. Ако човек се сблъска с тази задача, трябва да търси по-бързи, но приближени методи за решаване. Добре, али за този час да приключа. Някакви въпроси имате ли по тази задача? Стана ли ясно? Смисъла и начина да... Този начин на решаване. Тя може и по съвсем такъв метод на изчерпване да се реши, да вземате всички подмножества на фамилията, те са 2 на m-та само че са, ако фамилията е голяма, да вземате всички подмножества и да проверявате директно за тях дали са покрити и колко са големи. Това е друг метод, но това с булевата функция може да е по-удобен и систематичен. И по-бързо да ви даде решение, ако тая формула не е много голяма. Аз малко рано свърших, ама да не започвам друга тема, ще направим с